Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun qadimgi va hozirgi hayotimizga nazar tashlagan holda Xudovonga qanday yaqinlashish va Xudovonning hayotimizdagi rejasi haqida suhbatlashamiz. Ishoya payg'ambarning kitobida shunday bir oyat bor. Men sizlarni qutqardim va o'zimni sizlarga ma'lum etdim. Orangizda butlar bo'lmasin. Sizlar mening shohidlarimsiz, deydi Xudovand. Men esa Xudoman. Ha, qadim zamonlardan buyon men o'shaman. Biz Iso Masihni hayotimizning egasi, Rabbimiz va najotkorimiz deb qabul qilganimizdan so'ng oqlanamiz. Abadiy hayotga ega bo'lamiz. Xudo shohligining fuqarolari safiga kiramiz. Biroq hayotimizda shayton tutqunlikda ushlab turgan joylar bo'ladi. Biz endi unga tegishli bo'lmasak-da, eski hayotimizdagi odatlarimiz, hayot tarzimiz o'shandayligicha qolgan bo'ladi. Biz yangi hayotga ega bo'lgach, butunlay yangi ijod ekanimizni ham unutmasligimiz kerak.
Yangi hayotimizning odatlarini o'zimizga singdirish uchun vaqt va harakat talab etiladi. Esingizda bo'lsin. Iso Masih bizni qullikdan ozod qilish uchun kelgan. Shayton esa ozodlikdagi Xudo farzandlarini qullikka aylantirish uchun ishlaydi. Bizning ozodligimiz haqiqat. Galaksiyaliklar 5-bob 1-oyatda shunday yozilgan. Shunday qilib, Masih bizga bergan erkinlikni mahkam tutinglar. Qaytadan qullik bo'yin turug'ini taxmanglar. Shayton bizga hukmronlik qila olmaydi. Biroq hayotimizni ba'zi qismlarida o'zimiz bilmagan holda shaytonga hamkor bo'lib qolishimiz mumkin. Havoriy Pavlus bizni shundan ogohlantiryapti. Dushmanimiz bizni anchadan buyon biladi. Shunday ekan bizning zaif joylarimizni, kamchiliklarimizni ham biladi. Biroq biz har kuni tongda uyg'onganimizda kimga tegishli ekanimizni, kimga kerashimiz, kimga qarashimiz kerakligini qayta-qayta esga olishimiz kerak. Kun bo'yi turli xil ishlarni bajaramiz. Bu ishlar orasida Xudoga joy bormi? Siz Xudoga ajratadigan vaqtingizni kuningizning qaysi paytiga joylashtirasiz?
Bunday savol biroz g'alati eshitiladi. Nega endi biz kunimizning qaysidir qismini Xudo uchun ajratishimiz kerak ekan? Axir, kunlarimizni kim yaratgan? Uning yaratuvchisi kim? Xudovand kunimizning yaratuvchisi ekan. Biz emas, Xudovand bizni o'sha kunning bir qismiga aylantirgan emasmi? Ha, kunlarimizning egasi Xudovand. Shunday ekan, butun kun davomida nima qilsak ham Xudoni ulug'lash uchun qilishimiz kerak. Shu ma'nodagi oyat esingizdami? Shunday qilib yeysizlarmi, ichasizlarmi, nima qilsangiz ham hammasini Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Har kuni tong otadi. Quyosh ko'tarilib nur sochadi. Xudovand har kuni quyosh va oyning, kun va tunning harakatini boshqaradi. U hech qachon uxlab qolmaydi. Agar siz kun davomida o'tmishingizdagi birorta gunohning ta'sirida qiynalayotgan bo'lsangiz, u buni biladi. U sizning og'riqlaringizni ko'radi. Bu og'riqlarga qanday shifo berishni ham biladi. Uni biz qayta ta'mirlovchiga o'xshatsak bo'ladi. U bizni o'tmishimizdagi og'riqlarni va xatolarni hayotimizdan olib tashlab, bizni qayta ta'mirlaydi. Og'riqlarimizdan xalos etadi.
Iso Masih yerda yashaganida kim bo'lgani esingizdami? U duratkor edi. Duratkor keraksiz joylarni olib tashlab, qolgan joylarni siliqlagani kabi, bizning hayotimizdagi og'riqli joylarini olib tashlab o'rnini o'zining shifobaxsh moyi bilan moylaydi. Xudovon bizni qayta ta'mirlab, biz uchun tuzgan rejasida ishlatishni xohlaydi. Zabur kitobida shunday yozilgan: Ular Xudoning amr farmonlariga amal qilsinlar. Zinhor ota-bobolari kabi o'jar va isyonkor yuragi tosh, Xudoga sadoqatsiz nasl bo'lmasinlar. Har bir avlod ota-bobosi qanday yashaganidan qat'iy nazar solih hayot kechirish imkoniga ega. Xudovon yangi avlodni solih qilib ko'tarishi, uning atrofidagi yomon o'tlarni sug'urib tashlashi mumkin. Shunday ekan, o'tmishingizdagi yomon holatlar, xatoliklar ota-bobolaringizning gunohi sizning qalbingizga azob bermasin. Bu narsalarni Xudovandning qo'liga tashlang. U sizni bu narsalardan ozod qiladi.